Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, a današnje novinarenje posvećamo pisanjima svetskih medija o ministarskoj konferenciji OEBS-a u Beogradu. Skup u glavnom gradu Srbije, barem kada je osvrt na jučerašnji dan u pitanju, privukao je veliku pažnju medija, pre svega zbog susreta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova sa turskim kolegom Melvutom Čavušoglom, kao i zbog susreta Lavrov-Kerry. Evo nekoliko pisanja stranih medija. Radio Slobodna Evropa prenosi poziv premijera Vučića sa otvaranja ministarske konferencije za koordinisanim naporima zemalja OEBS-a za rešavanje migrantske krize. Vučić je upozorio da su ksenofobije i strah od ekstremista u porastu u Evropi posle napada u Parizu i pozvao učesnike da dođu do zajedničke rezolucije i preporuka za rešavanje ove krize. Javlja ovaj medij i dalje citira izjavu Vučića da su do sada stotine hiljada migranata prešle preko teritorije Srbije i drugih balkanskih zemalja, te da je u javnosti definitivno prisutan strah da među njima ima terorista. Radio Slobodna Evropa podsjeća da je rat u Siriji proizveo najveću izbjegličku krizu sa kojom se Evropa suočila od kraja Drugog svjetskog rata, te da je od početka sukoba 850.000 izbjeglica stiglo u Evropu. A italijanska agencija ANSA podsjeća da se ovom konferencijom okončava jednogodišnje predsjedavanje Srbije OEBS-om, te da su terorizam, izbjeglička kriza, situacija u Ukrajini i sloboda medija ključne teme o kojima se raspravlja na ministarskoj konferenciji. ANSA podsjeća da se konferencija podudara sa 40-godišnjicom donošenja Helsinške deklaracije, kojom je osnovana Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, kao i da je ideja koja je bila u korenu tog događaja bila da se smanji šansa za ratne sukobe u Evropi, osnivanjem tijela čije će članice biti sve evropske države, nezavisno od toga da li pripadaju istočnom ili zapadnom bloku. Kao ključne učesnike samita, ANSA navodi šefove diplomatije SAD, Rusije i Turske, Johna Kerrya, Sergeja Lavrova i Melvuta Čavušoglu, kao i evropsku visoku predstavnicu Federiku Mogherini, uz ocjenu da će na marginama sastanka doći do veoma važnih susreta. Osim susreta između predstavnika SAD, Rusije i Turske, ANSA ocenjuje da je bio važan i susret italijanskog šefa diplomatije Paola Gentilonija i Sergeja Lavrova, posle koga je Lavrov izjavio da namerava da za nekoliko dana posjeti Rim, osim ako ga, citiramo, neki prijatelji, kako kaže, u tome ne onemoguće. ANSA završava izveštaj još jednim vraćanjem u prošlost i navodi da je samit u Beogradu najvažniji susret ovoga tipa u našem gradu još od samita nesvrstanih 1989. godine. Ipak, većina medijskih napisa o ministarskoj konferenciji u Beogradu ne razmatra previše simboliku i značaj susreta, već se fokusira konkretno na susret Sergeja Lavrova i Melvuta Čavušogla kao na najvažniji događaj u Beogradu tokom jučerašnjeg dana. Jedna od najcitiranijih izjava je ona koja u svom prvom pasusu daje Reuters, a to je izjava Sergeja Lavrova da ništa nije novo čuo od svog turskog kolege tokom sastanka na marginama konferencije, te da se čini da nije došlo do smirivanja tenzija na relaciji Moskva-Ankara. Reuters podsjeća da su odnosi između dve zemlje postali izuzetno zategnuti posle obaranja ruskog aviona iznad sirijsko-turske granice, kao i da je ruski predsjednik Putin juče izjavio da taj događaj predstavlja ratni zločin i najavio da će Turska da se suoči sa novim sankcijama. Reuters dalje navodi izjavu Lavrova u kojoj kaže da se sa turskim kolegom sastao na intenzivno insistiranje druge strane i prenosi da je briefing Lavrova bio zatvoren za turske novinare. U odvojenim člancima svetski mediji bave se i turskim uglom gledanja na isti susret. Tako Associated Press prenosi sljedeću ocenu Čavušoglu, koju je izrekao posle sastanka. Citiramo, nije bilo realno očekivati da će jedan susret rešiti sve probleme u odnosima sa Rusijom, međutim, važno je da kanale komunikacije držimo otvorenim. AP navodi i da je Čavušoglu u obraćanju učesnicima konferencije u Beogradu poručio da incident, kako ga naziva, od 24. novembra mora biti odvojena tema od zajedničke borbe protiv islamske države i da taj događaj ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo za ostvarivanje subjektivnih političkih ciljeva. Ankara, nastavlja Associated Press, očekuje da će se odnosi sa Rusijom oporaviti, kao i da će za tako nešto biti potrebno strpljenje. Interesantna je i ocena Čavušoglua da se Turska trenutno nalazi u situaciji u kojoj ne želi da bude i da želi pokretanje neke vrste razgovora sa Moskvom. Međutim, ne samo AP, već i mnogi drugi medije navode da su pomirljivi tonovi turskog ministra, kao i Kerijeva izjava da Rusija ima vrlo konstruktivnu ulogu u Siriji, u priličnoj suprotnosti sa jučerašnjim izjavom turskog premijera Ahmeta Davutoglu, da su ruske optužbe na račun Turske, poput one da Turska trguje s islamskom državom, laži i produkt ruske propagandne mašinerije, koja, kako kaže, još radi po principima iz sovjetskog vremena. To kaže turski premijer, a mi nastavljamo novinarenjem javljanjem iz arene. Među našim novinarima koji prate ministarsku konferenciju OEBS-a je i Nikola Denčić. Nikola, konferencija se danas zatvara. Šta se dešava trenutno?
Nešto, dobar dan. Pa evo, za početak da kažem da smo imali priliku i da sretnemo novinare koji su pisali sve ove izveštaje kojima si započeo emisiju. Mislim da su strani mediji zadovoljni prijemom u Beogradu, da su imali zaista dobre uslove za rad i da su bez problema mogli da prate sastanak ministarskog saveta. Od jutros moram da primetim mnogo manje živosti u predsali Beogradske arene. Prva zvanična obraćanja očekujemo tek oko 14 časova kada počinje i završno zasedanje ovogodišnjeg 22. ministarskog saveta OEBS-a. Do tada, evo, naravno, svi novinari pokušavaju da dođu do nezvaničnih informacija od članova delegacija. Juče smo na sve načine pokušavali da dođemo upravo do informacije o tome kada će se sastati ministri Lavrov i Čavušoglu i da li će posle toga dolaziti do nekih izjava. Evo, dakle, tim poslom smo se bavili praktično već od nekih ranih jutarnjih časova. Kao što znamo, neke prve zvanične informacije i prvo zvanično obraćanje ministra Lavrova smo mogli da čujemo tek negde oko 7-8 uveče. Dakle, da ima ovde puno posla i ako izuzmemo ovo redovno praćenje dešavanja u konferencijskoj sali, moram da napomenem i da su mere bezbednosti i unutar kao i oko arene zaista pooštrene. Ova prostorija za novinare je potpuno odvojena od glavnih konferencijskih sala, tako da se, eto, svi se eventualno nadamo da će neko od predstavnika država članica proći kroz jedan hodnik pored jednog od izlaza, pa eto da saznamo nešto što se možda i ne saopštava u tim zvaničnim obraćanjima. Ono što su nam rekli i oni koji dugi niz godina prate rad kako OEBS-a, tako i ostalih međunarodnih organizacija, veliki deo posla ovde se u stvari završava van konferencijskih sala, dakle na bilateralnim razgovorima, pa čak i u nekim usputnim susretima. Zanimljivo zapažanje čuli smo juče od jednog našeg diplomate koji nam je rekao da je često na ovakvim skupovima uvek može da bude ključan možda i sam zajednički ručak, dakle trenutak kada se nekako svi opuste i možda i neformalnije razgovaraju. Najavljeno je puno tema o kojima bi mogla da se donese zajednička odluka, odnosno usvoji zajednička deklaracija na kraju ovog ministarskog saveta. Neke od tema su aktivnosti OEBS-a u Ukrajini, borba protiv terorizma, migranska kriza, trgovina narkoticima, tu su i neke druge teme kao što su borba protiv diskriminacije, nasilja, fobije prema pripadnicima određenih religija. Evo, ne bi bilo loše još jednom podsjetiti da se sve odluke u OEBS-u donose konsenzusom. Dakle, ako se jedna država ne složi, do te odluke neće doći. Sad, nije neuobičajeno da se zajednička deklaracija ne usvoji na kraju. To se u stvari nije ni dogodilo izvestan niz godina, ali ovo je jedan od retkih sastanaka, kako smo mogli nezvanično da saznamo od ljudi iz same organizacije, organizacije da pred sam sastanak nije usaglašen ni osnovni nacrt nekog zajedničkog dokumenta. Dakle, ranije je moglo da se dogodi da se odluka ne usvoji, ali zaista nije praksa da pred sam početak skupa nisu postavljeni neki osnovi o čemu bi se razgovaralo. Juče smo mogli da steknemo utisak da su bilateralni susreti stranih zvaničnika u stvari bili u centru pažnje. Naravno, potpuno logično, na jednom mestu su se okupili šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Evropske unije, pa je tako Beograd i bio mesto za razgovor o ključnim temama skupa, ali sigurno i o nekim drugim planovima koji verovatno i nisu saopštavani javnosti. Tako da eto, vidjet ćemo, u ovim trenucima se završava sastanak ministarske trojke OEBS-a koju čine ministri spoljnih poslova prethodne, sadašnje i buduće predsedavajuće države. Oni se sastaju sa predstavnicima azijskih država partnera, zatim počinje treće plenarno zasedanje koje je zatvoreno za javnost, a kao što sam rekao na početku, oko 14 časova ćemo znati da li se došlo do konsenzusa po nekoj od tačaka. Nakon toga novinarima će se obratiti trenutni predsedavajući srpski ministar Ivica Dačić i budući nemački Frank-Walter Steinmeier, čime će se ovaj skup i zvanično završiti.
Nikola, za Srbiju je zaista skup prošao dobro, dobili smo dosta pohvala, dobili smo obećanje otvaranja poglavlja sa Evropskom unijom, međutim, imamo li razloga da budemo nezadovoljni kao organizatori, kao zemlja koja je predsedavala OEBS-om, ako ne bude zajedničke deklaracije?
Mislim da Srbija, iako je zemlja predsedavajuća, ne može nešto puno da utiče na to. Ono što su nam i strani predstavnici, odnosno strane diplomate, pa i strani novinari rekli, to je da su svi zaista bili, sad to možda loše zvuči za nas, ali zaista bili iznenađeni objektivnim predsedavanjem Srbije. Svi su se složili da je postignut zaista značajan napredak, naročito kada se uzme u obzir ukrajinska kriza i delovanje misije OEBS-a na terenu u istočnom delu te zemlje. Tako da to, ako ne dođe do usvajanja odluke, kao što sam rekao, nije uopšte neuobičajena praksa. Dakle, dovoljno je da se jedna država, praktično ovo je organizacija u kojoj svaka država ima pravo veta, što znamo da zaista ne postoji maltene ni u jednoj drugoj, tako da ukoliko se ne usvoji nikakva zajednička deklaracija, mislim da zaista realno možemo da kažemo da to nije krivica naše zemlje.
Nikola, hvala. Nikola Denčić, čućemo ga još više puta danas, evo sve do zatvaranja samita. Bilo je to javljanje iz arene, a mi se okrećemo drugim temama do kraja naše emisije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čitali smo malo strane medije, čuli našeg kolegu koji prati ovaj sastanak. Sad je došao red na domaće novine i konačno evo i na druge teme. Tanja Zajković je sa nama.
Da,
Tanja, pozdrav.
Sve, dobar dan, iako je sve u znaku OEBS-a. Mada to sam ostala za kraja i rekla sam ti neću to o OEBS-u, ali ajde ovi margine OEBS-a. Ne znam da li si primetio, ali novine se i time bave, pišu novosti, bilo je voće na sve strane, kruške, jabuke, mandarine i banane, čaj i kafa.
Srpske mandarine.
Da, ali Blic daje sliku, dakle, termos sa kafom i piše ovako, COFI, što bi trebalo bude kofi, znači COFI.
Ministarstvo spoljnih poslova, da.
U prescentru punom novinar.
Sofi, pa da.
Tako da eto, ali toliko o OEBS-u. Ja sam zaista gledala da izdvojim neke druge priče i druge teme i ono što svakako privlači pažnju ovih dana, to je otpuštanje u javnom sektoru. Blic piše da je ekskluzivno došlo do plana otkaza, da će broj zaposlenih u javnom sektoru do 2. februara naredne godine morati da bude manji za tačno 14.512 zaposlenih u odnosu na kraj prošle godine i navodi se da će zapravo, dakle, 8.511 biti manje ljudi u republičkim organima, 5.751 na lokalu i 250 u Vojvodini. Svakako najviše otpuštanje će biti u Beogradu, gde negde u javnom sektoru na kraju prošle godine radilo 34.217 ljudi, bit će ih sada 2126 manje, zatim u Novom Sadu će biti smanjen broj sa 8.943 na 8.320 i sad tako brojke da ne nabrijamo
da,
sve.
Da, skoro 10%
jeste, malo. Ali je zanimljivo da ima i opština, to je i najavljeno, koje će moći i da zaposle više ljudi, gde se pokazalo da postoji manjak, na primjer opština Plandište, broj radnika u javnom sektoru, uključujući i lokalna preduzeća, moći će da bude povećan za 36, pošto gledaš
to je ovo sa tabela, zelena.
Dakle, Nova Crnja, Opovo, Pomozi mi Crna Trava, sve ovo što sam zakružila, Žabari,
da, imaju pravo na
Žagubica, Titel,
da.
Krupanj, oni će moći da zaposle još ljudi u javnom sektoru. Ono što je isto zanimljivo, Aleksin zakon, ne znam da li se pratio, dakle vršnjačko nasilje, ta inicijativa i peticija da se zapravo unesu izmene u zakone koji pokrivaju i obrazovanje i uopšte nasilje. Predlog takozvanog Aleksinog zakona će danas biti predstavljen u Skupštini Novog Sada. Dragana Ćorić, profesorka Pravnog fakulteta u Novom Sadu i predsednica Udruženja roditelja za Novi Sad, je sa svojim studentima izradila predlog ovog zakona. Poenta je da se zapravo budu oštrije kazne za one koji čine i za one koji su bili odgovorni. Dakle, da se ne desi da ukoliko
dakle, i za roditelje, i za profesore,
škole,
i za
svega,
škole.
Jeste. Čak je zanimljivo, recimo, predlože se da školska dvorišta budu izuzete iz sistema javnih površina i to je jako bitno, kažu, zato što bi onda pripadala školi po zakonu i samim tim bi škola mogla da zabrani prisustvo trećih lica. Jel ovako ako se nešto desi u školskom dvorištu, to je javna površina i škola
da,
ne može da...
Da, to su nama čak govorili kad smo bili mali, da.
Eto vidiš, ja s toga ne sećam. Ja sam bila malo ranije.
Ne.
Tako da to se predlaže, kažu ukoliko to ne prođe, onda će oni ići na sakupljanje 30.000 potpisa za ulazak Aleksinog zakona u skupštinsku proceduru. Pozvaćemo Aleksa Janković, dečak iz Niša, osnovna škola je u pitanju pre 4 godine. Se ubio ili nije mogao da iskrpi sve ono što su činili. Imamo još vremena, imamo. Jesi bio nekad u Golubcu na Dunav?
Jesam,
tamo
divno,
gde
divno
je
mesto,
Dunav najširi u svom toku kroz Srbiju i znaš sigurno da je u toku rekonstrukcija Golubačke tvrđave koja je u prilično zapuštenom stanju i novosti donosi tekst da tamo majstori malo mešaju malter, malo više paprikaš, da se ništa ne radi,
ja
da majstora najčešće nema, da im je čak sugerisano da ne piju alkohol u toku radnog vremena jer bi mogli da padnu sa loše obezbeđenog skele. Zatim čak i se govori da dok su raščišćavali tvrđavu da su došli do nekih sitnih primjeraka arheoloških koji su jako vredni, ali pošto niko nije bio zainteresovan, odnosno nikoga nije bilo od nadležnih, oni su to dali na crno tržište, pa se sad sugeriše da se to ne radi.
Glavno da se nije izgubilo.
I kažu da taj rok do kraja juna 2016. sigurno neće biti ispoštovana. Evropska unija izdvojila 6,6 miliona evra za njenu obnovu. Strah je da će taj novac morati da bude vraćen fondovima, a da mi to kao država prosto ne možemo sami da iskoristimo.
Neverovatno. Po ko zna koji put? Imamo još pola minuta?
Nestaje jedini državni baby servis koji je postojao u Beogradu, piše Politika. Dakle, odbrojavaju nam, mnogo je dece u ovom trenutku i mnogo je roditelja koji koriste usluge ovoga servisa. Postoje naznake, dakle, državni baby servis, centar za negu i brigu o deci.
Neverovatno. Hvala Tanja, kraj novinarenja, hvala na pažnju.